Dzīvokļu meklējumi bijušajam valsts prezidentam Avlaži ir izraisījuši gan lielu sabiedrības interesi, gan arī pārmetumus par šķietami pārāk grezno dzīvesveidu. Gan Vaira Vīča Freiberga, gan Valdis Zatvors ir saņēmuši neskaitamus pārmetumus par to, ka remonts katram no viņiem surūpētajā dzīvoklī ir izmaksājis pārāk dārgi. Lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē, Saeimas deputāti piedāvā paaugstināt bijušā valsts prezidenta pensiju no 50 uz 85% no esošā prezidenta algas, bet nepiešķirt dzīvokli. Grozījuma autori uzskata, ka tas ļaus bijušajam valsts galvam pašam izvēlēties sev mājvietu. Izmaiņas attieksies uz prezidentiem, kas tiks ievēlēti pēc Andra Bērziņa pašreizējā termiņa beigām.